Баһарман шағир Муса Жәлелдің тууына 115 жыл.
Қазан сілі, 11 сағат 10 минут. Хайырлы күн, хөрмәтле тыңлаучылар. Билгеле болғанча, бүгін Татарстан радиосы дулкындарында Жәлел атналығы башланып китті. Муса Жәлел шиғырлары, күлемле проза әсәрләре белән әдәбиятыбызны байытудан тыш, татар музыка сәнгатен үстерүгә дә бик зур өлеш керткән кеше. Татар опера театрын оештыру һәм анда эшләү елларында аның тырышлыгы белән репертуарда оригиналь әсәрләр туа. Шушы елларда ул Илдар, Беренче Яз, Кашкын либреттоларын иҗат итә. Фауст, Кармен, Евгений Онегин, Русалка әсәрләре татар теленә тәрҗемә ителеп уйнала. Татар музыка сәнгатенең йөзек кашы булып торган Алтын Шәш операсы аның иҗатының да һәм музыка өлкәсендә икенче бер зур иҗатчыбыз Нәҗип Җихановның да иҗатында һәм гомумән музыка тарихында бик зур вакыйга була. Алтын Шәш татар музыкаль театр сәнгатен яңа тарихи баскычка күтәргән, халкыбыз мирасын дөньяга таныткан әсәрләрнең берсе. Либреттоның әдәби варианты аеруча кызыклы. Муса Жәлелнең бу әсәрне озак язганлыгы мәгълүм. Моның өчен ул 20-дән артык тарихи әсәр өйрәнә. Либреттода әкияти мотивлар тарихи чынбарлык белән үрелеп бара. Туган илеңнең һәм туган халкыңның азатлыгы өчен көрәш идеясы әкияти темаларга төреп бирелә. Жәлел Алтыншәш драматик поэмасын либретто формасында 1935 елның ноябрендә яза башлый һәм 1936 елның августында тәмамлый. Әмма китап булып басылып чыкканчы, опера булып яңгыраганчы, бу әсәргә шактый катлаулы юл үтәргә туры килә. Шагыйрь дусты Нәҗип Җихановтан үзенең Алтыншәш поэмасына опера язуын сорый. Моңа кадәр ул Мәскәүдәге бер композиторга көй яздыртып карый, әмма ул Жәлел рухын чагылдыра алмый. Нәҗип Җиханов язган опера исә тәүге тапкыр Бөек Ватан сугышының беренче көннәрендә 1941 елның җәендә сәхнәгә куела. Ул татар опера һәм балет театрында уза. Әсәрнең идеясы, символик мәгънәсе шул чордагы вазгыят белән шул кадәр аваздаш булып килеп чыга. Туган илеңне саклау, азатлык өчен көрәш, батыр йөрәкле аналарыбызның, ир-егетләребезнең каһарманлыгы, эчкерсез саф мәхәббәт темалары халкыбызның рухын күтәрә, көчле булырга инде. Шуның өчен дә бу әсәр бик тиз арада халык мәхәббәтен яулый һәм дәүләт премиясына лаек була. Опера музыкаль яктан милли колоритның ачыклыгы һәм бай аһәңе белән аерылып тора. Истә кала торган ариялар, табигать күренешләре, балет номерлары һәм инструменталь эпизодлар операның партитурасында ачык чагылыш таба. Опера 4 өлештән һәм 6 күренештән тора. Анда борынгы бабаларыбызның коллыкка төшүе, азатлык өчен көрәше сурәтләнә. Гүзәл Алтыншәш һәм батыр Җикмәргәннең романтик образлары халыкның батырлык идеалын, көчлелеген һәм матурлыгын чагылдыра. Ул болгар кабиләләренең хакимбикәсе, 9 баһадирның әнисе һәм 90 оныгының әбисе, 9-ак ананың оныгы Җикмәргәннең тууы хөрмәтенә үткәрелгән тантана белән башлана. Бәйрәм көтмәгәндә хәвефле хәбәр белән үзелә. Яуыз ханның һөҗүм итүе турында әйтәләр. Дозак үз халкын илбасарларга каршы көрәшкә чакыра. Әмма кешеләр тигезсез. Көрәштә Дозакның улы Янбулат вафат була. Дозак үз нәселен саклап калырга омтыла һәм биләүдәге нәни Җикмәргәнне әнисе белән бергә көймәгә утыртып, ерак илләргә озата. Рәхимсез һәм усал хан бәйрәм итә. Җәзалаулардан хәлсез калган Дозак ана оныгы Җикмәргәннең һәлак булуын хәбәр итәргә мәҗбүр була. Туганнарына читтә үскән Җикмәргән Алтыншәш белән очраша һәм алар арасында мәхәббәт берләнә. Явыз ханның да гүзәл кызга күзе төшә. Үзенең куштаннары ярдәмендә ул Җикмәргәннең тугыза гананың оныгы икәнен белеп ала һәм аны юк итәргә буйыра. Әсәр Җикмәргән һәм аның халкының җиңүе, халыкның коллыктан азат ителүе белән тәмамлана. Хәзер игътибарыгызга операның 1993 елда трансляция буенча язып алынган концерт версиясын тәкъдим итәбез. Аны без ике өлешкә бүлдек. Әсәрнең икенче өлешен бүген 15 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз. Төп партияларны Фуат Мансуров жетекчилигиндеги Татар дәүләт филармониясы оркестрына кошулып, Татар дәүләт академия опера һәм балет театры артистлары башкара. 6-нче ролендә Россиянең һәм Татарстанның халык артисткасы Зиля Сынгатуллина, Жик Мерген, Россиянең һәм Татарстанның халык артисты Хайдар Бигишев, Тугзак, Россиянең атказанган Татарстанның халык артисткасы Галина Ластовка, Каракаш, Татарстанның халык, Россиянең атказанган артисткасы Клара Хайретдинова, Урмай, Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Ойдар Фәйзрахманов, Хан ролендә Татарстанның халык артисты Рафаил Сахабиев.
Thank you. Ay, 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 ay аяр башлады, аман бик күп йөрләр. Без барабыз, калдыбыз кеше.
Ашық, ман ба, тиене, дитте, Thank you. Oh! Altyazı M.K.
Хөрмәтле тыңлаучылар, без Муса Җәлил һәм Нәҗип Җиһановның уртак иҗат җимеше «Алтын чәч» операсының бер өлешен тапшырдык. Әсәрнең ахырын 15 сәгать 10 минутта тыңлый аласыз.
Татарстан радиосы көндезге тапшыруларын 13 сәгать 10 минутта Татарстан дулкынында тапшыруы белән дәвам иттерер. Ә хәзер Россия радиосын тыңлагыз.
Дорогие друзья, в 13 часов 10 минут вас ждет информационно-художественный канал «На волне Татарстана», а сейчас передачи из Москвы.